Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang terakhir, kita sudah sampai di dalam Ghazwatul Uhud ataupun Ma'rakatul Uhud. Itu adalah perang Uhud. Perang ini termasuk perang yang disebutkan oleh para ulama untuk membedakan antara orang-orang mukminin dan orang-orang munafikin. Untuk memisahkan antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar dari orang-orang yang munafik. Berbeda di dalam perang Badar. Perang Badar adalah perang untuk menegakkan kebenaran, memisahkan kebenaran dari kebatilan. Tetapi kalau di dalam perang Uhud ini adalah sekaligus sebagai bukti, kemudian juga sebagai dalil yang menunjukkan siapakah orang-orang yang benar dalam imannya dan orang-orang yang munafik. Ini terlihat di dalam perjalanan pasukan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau membawa pasukan keluar dari Madinah menuju Uhud, ada sepertiga dari pasukan yang pulang ke Madinah dan tidak ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 300 orang yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah yang mengatakan bahwasanya Muhammad lebih memilih pendapat yang lain daripada pendapatku. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang, ngapain kita berperang? Berperang hanya tidak mendapatkan ataupun tidak mendatangkan manfaat. Sehingga ada sekitar 300 orang yang kemudian tidak jadi ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 300 orang kembali ke Madinah bersama Abdullah bin Ubay. Maka disinilah terlihat siapakah orang-orang yang beriman dan siapakah orang-orang yang dia hanya memunculkan ataupun menampakkan keimanan hanya di bibir dan di lisan mereka. Tetapi dengan mundurnya 300 pasukan dari pasukan mukminin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membawa pasukan ini keluar untuk menuju ke Uhud untuk menyambut datangnya pasukan dari Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Jadi kaum muslimin yang berjumlah 700 harus berhadapan dengan 3.000 pasukan yang dikirim dari Mekah. Di dalam perjalanan perang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali ataupun menceritakan pertamanya adalah dengan mimpi beliau sebelum terjadi peperangan. Beliau mengatakan kepada para sahabat bahwasanya saya akan mengabarkan kepada kalian mimpiku yang insya Allah ini adalah kabar kebaikan. Beliau mengatakan, saya melihat lembu-lembu yang dipotong, yang disembelih. Sehingga ini menunjukkan, ditafsirkan oleh para ulama, ini adalah menunjukkan banyak sekali nanti di antara para sahabat yang gugur dalam peperangan Uhud. Maka ini dikatakan Nabi sebagai kabar yang baik. Karena meninggalnya para sahabat di dalam peperangan Uhud ini, menjadikan mereka orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di akhir peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun yang terluka di dalam peperangan ini, kemudian dia meninggal, maka mereka akan dibangkitkan dengan darah yang masih merah, dengan aroma aroma kasturi, dengan harum, dan dibangkitkan bersama orang-orang yang syahid. Sehingga orang-orang yang syahid di dalam perang Badar, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwasanya pedang beliau ya itu retak, yang ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya akan ada dari keluarga kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam peperangan ini. Kemudian yang ketiga beliau bermimpi bahwasanya beliau memasukkan tangannya di baju besi beliau. Yang ini ditafsirkan bahwasanya insyaallah Madinah aman ya. Tidak akan diganggu dan tidak akan dirusak oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar baik. Yang tentu juga ya, kita memahami bahwasanya di dalam perjuangan Islam ya, tidak ada istilah kalah ya. Siapa yang memenangkan ataupun siapa yang berguguran di dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwasanya mereka lemah ya, dan juga tidak menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang yang terkalahkan. Tapi mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam perjalanan beliau sempat memotivasi para sahabat ya, beliau mengatakan siapakah di antara kalian yang berani mengambil pedangku? Ya, mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menunaikan daripada hak pedangku. Ya. Pedang beliau ya, disebutkan oleh Ibnu Hisam ya. Namanya adalah Zulfaqar ya, Zulfaqar. Sebagian di antara kita menyebutnya adalah Zulfiqar ya. Ini pedang yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Siapakah yang berani mengambil pedangku dan menunaikan hak dari pedang ini? Sehingga pada saat ditawarkan itulah sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, termasuk juga Zubair bin Awam ya. Semua maju mengajukan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi tidak diberikan kepada mereka ya. Barulah ada sahabat namanya Abu Dujana ya. Abu Dujana inilah yang kemudian maju dan beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayalah yang akan mengambil pedang dan menunaikan hak itu wahai Rasulullah." Kemudian apakah dari hak pedang tersebut? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, hendaklah engkau membabat seluruh musuh-musuh yang engkau temui dalam peperangan nanti. Ya. Maka beliau kemudian mengambil pedang tersebut, ya, dan ya, di dalam awal peperangan, ya, beliau termasuk orang yang mendapat perhatian banyak. Ya. Seperti dikatakan oleh Zubair bin Awam, beliau mengatakan, saya itu agak iri. Ya. Saya adalah ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah putra dari Sofiyah, ya, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah mengajukan diri untuk mendapatkan pedang tersebut, ya. Tetapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan, ya. Maka beliau selalu membuntuti Abu Dujana ini. Sebenarnya apa yang akan dilakukan dan bagaimana sepak terjang daripada Abu Dujana sehingga dialah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ceritakan bagaimana perjalanan Abu Dujana ya. Ya, pada saat setelah beliau menerima pedang tersebut, kemudian beliau memakai ikat kepala merah ya. Yang ini disebutkan ya menjadi ikat kepala kebanggaan orang-orang Madinah. Disebutkan seandainya Abu Dujana sudah memakai ikat kepala ini, maka dia sudah menyiapkan diri berperang sampai mati ya. Maka betul pada saat beliau ya mengawali peperangan, beliau yang pertama berani maju ya berhadapan dengan orang-orang Quraisy, dan beliau juga berani bahkan sampai membelah pasukan Quraisy ya. Dan di akhir juga beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir peperangan ya. Sehingga luka beliau sangat banyak ya, luka beliau sangat banyak ya. Dan ya, beliau meninggal dengan luka lebih dari 70 luka di tubuhnya. Sehingga disebutkan sampai tidak ada satupun orang yang bisa mengenalinya kecuali saudara perempuannya, itu pun mengenali dari jari-jari beliau. Ini bagaimana beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir peperangan Uhud yang mengantarkan kepada ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud ya, beliau ya sebelum memulai peperangan beliau sempat ya berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, ya Abdullah bin Jubair sebagai seorang sahabat mulia yang beliau ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan pemanah, ya. Beliau ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memimpin sekitar 50 pasukan pemanah yang beliau ingatkan, ya, hendaklah kalian menjaga kami, ya, melindungi kami biar kami tidak diserang dari belakang, ya. Maka beliau menempatkan 50 pasukan pemanah ini di Jabal Ruman, ya. Jabal Ruman ini bukit yang di situ, ya, digunakan oleh Nabi SAW menempatkan 50 pasukan pemanah ini. Ya, dikatakan kepada mereka, apapun yang terjadi, ya, seandainya kami menang ataupun seandainya kami kalah, ya, maka kalian tidak boleh meninggalkan tempat itu pun, ya, sebelum ada perintah dariku, yaitu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena 50 pasukan inilah yang menjaga biar kaum muslimin, ya, tidak diserang dari belakang, sehingga pertahanan mereka bisa tetap terjaga dan mereka bisa mempertahankan diri di dalam peperangan tersebut. Ya, maka Abdullah bin Jubair ini, ya, beliau membawa 50 pasukan, ya, kemudian menempatkan diri di Jabal Ruman, di bukit yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum peperangan ini terjadi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sempat menyeleksi pasukan beliau, ya. Sekitar 700 orang ini kemudian diseleksi. Ternyata di situ ada anak-anak yang masih belia, ya. Ada anak-anak yang masih sangat muda yang itu usianya di bawah 15 tahun. Ya. Maka semua anak-anak yang di bawah usia 15 tahun kemudian dipulangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah dua orang, ya. Yang pertama adalah Samurah, ya, Samurah bin Jundab dan Rafi bin Khadid, ya. Dua inilah dua anak, ya, dua pemuda yang berusia 15 tahun, ya. Tadinya mau dipulangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cuman para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, mereka berdua adalah orang-orang yang ataupun anak-anak yang sangat pandai di dalam memanah. Sehingga karena kepandaiannya di dalam memanah, maka mereka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara anak-anak yang ikut berjihad di dalam perang Uhud ini kemudian dipulangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Umar ini, ya, ya, beliau masih sangat anak-anak, ya, belum sampai usia 15 tahun sehingga beliau dipulangkan. Kemudian juga ada Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Thabit, kemudian Baro bin Azib, ya, semuanya ini termasuk Usamah bin Zaid, ya, ini yang nantinya menjadi pemimpin pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Anak-anak ini kemudian dipulangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena, ya, beliau ataupun mereka-mereka ini masih tergolong sangat muda dan belum diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam peperangan ini, di dalam peperangan Uhud ini, yaitu terdapat sebuah kisah yang, ya, sangat memilukan, yaitu kisah tentang meninggalnya paman beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Hamzah bin Abdul Muthalib termasuk salah satu syahid ataupun syuhada yang meninggal di dalam peperangan Uhud ini. Ya. Beliau meninggalnya beliau termasuk yang menjadikan beliau sangat sedih. Ya. Apalagi yang membunuh beliau adalah seorang budak, ya. Yang namanya adalah Wahsy. Dia adalah budaknya Jubair bin Mut'im yang ditugaskan oleh Jubair bin Mut'im, dia mengatakan, ya, ya, ikutlah kamu bersama pasukan Quraisy, ya. Dan bunuhlah Hamzah, ya. Bunuhlah Hamzah paman Muhammad karena pamanku juga yang meninggal di dalam peperangan Badar. Nah, seandainya engkau berhasil membunuh Hamzah, maka engkau akan merdeka. Maka Wahsy, ya, bergabung dalam pasukan musyrikin, ya. Kemudian, ya, tujuannya cuma satu, ya. Tujuan dia bukan untuk berperang, tetapi tujuannya adalah untuk membunuh Hamzah sehingga dia nantinya mendapat kemerdekaan ataupun dimerdekakan oleh Jubair bin Mut'im, ya, sebagai tuannya. Ya. Maka pada saat peperangan itu berkecamuk, ya, Wahsy ini dia cari-cari Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Maka pada saat kesempatan itu ada, ya, karena Wahsy ini terkenal sebagai seorang ahli melempar tombak, ya, sehingga setiap lemparan tombaknya itu pasti mengena. Maka salah satunya adalah Hamzah. Ya. Hamzah itu ditombak oleh Wahsy ini, ya, yang menembus, ya, dari bawah pusarnya sampai ke kakinya. Ya, jadi tombak kecil itu menembus Hamzah, sehingga, ya, Hamzah meninggal di dalam peperangan Uhud ini. Dan, ya, pada saat nanti Fathu Mekah, Wahsy ini, ya, melarikan diri di dalam Fathu Mekah ke Hunain. Ya. Kemudian pada saat kaum muslimin mengejar ke Hunain, ya, akhirnya Wahsy dan, ya, sahabat-sahabat lain masuk Islam, ya, menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat beliau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah Anda ini Wahsy? Ya, dia mengatakan, betul wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, tolong ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Ya. Maka pada saat diceritakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dan, ya, teringat bagaimana meninggalnya Hamzah. Ya, kemudian dia mengatakan kepada Wahsy, ya, maka enyahlah engkau, ya, saya tidak mau lagi melihat wajahmu. Ya, jadi sejak saat itu maka Wahsy tidak mau mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sudah tidak pernah melihat Wahsy ini. Ya. Dia termasuk orang yang, ya, kemudian dia menyesal, ya, karena perbuatan tersebut, ya, karena meninggalnya Hamzah itu luar biasa. Ya, setelah dibunuh oleh Wahsy, kemudian perutnya dirobek-robek oleh Hindun, ya. Kemudian juga hatinya dirobek-robek dan jantungnya, ya, dicopot. Ya, di dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Hisam, ya, jantungnya sempat dikunyah oleh Hindun. Jadi perutnya dirobek-robek. Sehingga Nabi begitu sangat bersedih, bahkan sampai Nabi mengatakan bahwanya nanti di dalam peperangan yang akan terjadi, maka saya juga akan robek-robek 30 daripada orang-orang Quraisy, ya, sebagai balas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh mereka kepada paman beliau. Ya. Tetapi apa? Tetapi kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah engkau membalas mereka sebagaimana perbuatan yang mereka lakukan, ya, tidak boleh melampaui batas. Dan seandainya engkau bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai ataupun kesabaran tersebut lebih baik bagi orang-orang yang bersabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan, ya, orang-orang yang, ya, membunuh Hamzah, kemudian juga Hindun yang dia merobek-robek, ya, perutnya Hamzah, kemudian juga memotong telinga dan memotong hidungnya, ya. Karena Hindun ini seorang wanita, ya, istri Abu Sufyan bin Harab yang sangat luar biasa, ya, dia yang memotivasi orang-orang Quraisy, dia yang merusak, ya, jenazah daripada kaum muslimin yang meninggal dalam perang Uhud. Hampir semua jenazah yang didapatkan oleh Hindun ini dipotong kupingnya, ya, telinganya semua dipotong, kemudian juga hidungnya dipotong dan dibikin gelang oleh Hindun ini. Ya. Jadi dalam keadaan seperti inilah Nabi kemudian sangat bersedih, ya, sampai beliau mengatakan, kalau nanti terjadi peperangan maka saya akan balas dendam dan saya akan rusak 30 mayit daripada orang-orang Quraisy. Ya. Akhirnya sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan hal tersebut dan itu tidak boleh dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Wahsy setelah dia menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah, kemudian beliau tidak pernah bertemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali nanti setelah pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia ingin membalas hutangnya, ya. Karena dia dulu membunuh Hamzah, maka di dalam pemerintahan Umar bin Khattab, ya, beliau berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab, ya. Orang pertama yang mengaku Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Maka dia mengatakan, saya dulu pernah membunuh orang yang terbaik dalam Islam, kemudian juga saya berhasil membunuh, ya, orang yang terburuk terhadap Islam, yaitu orang yang mengaku sebagai Nabi. Ya, jadi beliau menganggap ini sudah impas. Ya. Kemudian juga beliau termasuk memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Ya, beliau adalah seorang pemabuk. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab, dia yang terus-menerus mendapatkan hukuman dicambuk 80 kali. Ya. Karena di dalam Islam, kalau ketahuan minum minuman keras, maka sekali minum dia dihukum dengan 80 kali cambukan rotan. Dan ini termasuk istihadnya daripada Umar bin Khattab. Ya. Karena seringnya dia mendapatkan hukuman ini, sampai Umar bin Khattab tidak mau mendaftarkan dia sebagai warga negara beliau. Jadi dicatat sebagai daftar warga negara. Ya. Karena apa? Karena tidak tobatnya yang melakukan tadi minum-minuman keras sehingga setiap saat dia, ya, dicambuk oleh beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini bagaimana meninggalnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadikan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sangat besar, dan beliau tidak mau lagi melihat Wahsy, karena dengan melihat Wahsy maka beliau akan teringat lagi bagaimana meninggalnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, dalam peperangan Uhud ini juga ya meninggal itu dai-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, yaitu adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya. Mus'ab bin Umair ya meninggal di dalam peperangan ini, ya, dibunuh oleh Ibnu Qomi'ah. Ya. Sehingga Ibnu Qomi'ah ini mengatakan, ya, saya berhasil membunuh Muhammad, dan setelah saya membunuh maka saya kembali ke Mekah. Ya. Karena Mus'ab bin Umair itu dikira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dengan meninggalnya Mus'ab bin Umair ini pula yang menjadikan ya semangat kaum muslimin itu mengendor. Ya. Sehingga tersebar berita bahwasanya Muhammad meninggal, Nabi telah meninggal. Sehingga disitulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Anas, kemudian Anas bin Nadhr, dan para sahabat-sahabat itu ya hampir tidak mau meneruskan peperangan tersebut. Ya. Karena mereka mengatakan, buat apa kita berperang? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ya. Maka berita ini tersebar, ya, berita ini tersebar sehingga melemahkan semangat kaum muslimin dengan tersebarnya berita meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang meninggal bukan Nabi tapi adalah Mus'ab bin Umair. Ya, maka pada saat beliau mendengar Mus'ab bin Umair meninggal, maka beliau mengutus ya satu pasukan, ya, kemudian mencari Ali bin Abi Thalib, ya, untuk memegang bendera ya perang dalam perang Uhud ini, karena yang pertama megang bendera adalah Mus'ab bin Umair. Ya, maka setelah meninggal maka bendera perang ini diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, di antara kisah yang menarik di dalam perang Uhud ini adalah kisah sahabat mulia Handalah. Ya. Handalah inilah yang dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin, ya. Kemudian dia berjihad, ya, sampai dia berhadapan dengan ya Abu Sufyan. Ya, berhadapan dengan Abu Sufyan sehingga dia hampir saja berhasil membunuh Abu Sufyan. Ya. Tapi apa? Tapi dari pihak Quraisy ada seorang yang kemudian menikam beliau dari belakang sehingga Handalah meninggal ya sebelum beliau membunuh Abu Sufyan. Kemudian di akhir peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sesungguhnya sahabat kalian Handalah ya dimandikan oleh malaikat. Ya. Sehingga ucapan ini kemudian ya menarik perhatian para sahabat. Setelah peperangan para sahabat bertanya kepada istrinya, ya, apa yang terjadi pada Handalah? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Handalah dimandikan oleh malaikat. Kemudian istrinya mengatakan bahwasanya Handalah, ya, dia ikut ya berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah mendengar panggilan jihad ini, dan beliau itu belum sempat mandi besar, ya, beliau belum sempat mandi besar, dia masih dalam keadaan junub, ya, kemudian dia ikut berperang sehingga dia meninggal dalam keadaan yang masih dalam keadaan junub. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Handalah ini dimandikan oleh para bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat pada saat beliau meninggal, kemudian Nabi melihat ke atas dan melihat ruh Handalah ini dibawa oleh bidadari-bidadari. Sehingga sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangannya karena malu, ya, melihat ya bidadari-bidadari yang membawa ruh daripada Handalah ini. Ya, beliau menundukkan karena malu melihat apa yang beliau lihat tersebut. Dan maka beliau dijuluki sebagai Handalah Al-Ghazil, ya, Handalah yang dimandikan oleh para malaikat, ya, karena meninggal di dalam peperangan ini dalam keadaan yang belum mandi besar. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, ya, dengan pertahanan yang awal ini, ya, kemudian kaum muslimin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala, ya, berhasil ya mengalahkan, ya, dalam gelombang yang pertama kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy, ya, sehingga sebagian daripada orang-orang Quraisy, ya, mereka porak-poranda, ya, kemudian mereka mengundurkan diri untuk kembali ke Mekah, ya, sehingga di antara para sahabat-sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 50 pasukan yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dari belakang, ya, kemudian mereka ikut ya turun kemudian berusaha untuk mengambil harta rampasan orang-orang Quraisy. Ya, mereka masuk ke barak mereka dan mengambil harta yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, maka pada saat Khalid bin Walid ya, sebagai pemimpin pasukan ya, sayap kanan, pasukan berkuda, kemudian yang dibantu juga oleh Ikrimah bin Abi Jahal, ya, maka beliau ya, yang pada saat tersebut masih kafir, masih musyrik, dia mengambil kesempatan ini. Ya. Dia bawa pasukannya yang tadinya dikira pulang ke Mekah, kemudian beliau berbalik arah sehingga dia naik ke Jabal Ruman, kemudian menyerang pasukan kaum muslimin dari belakang. Dan hampir semua 50 pasukan pemanah Nabi SAW itu meninggal ya, karena dibantai oleh Khalid bin Walid dan pasukannya dari belakang ya. Maka inilah gelombang kedua peperangan yang kemudian membangkitkan semangat ya, orang-orang Quraisy ya. Maka dari peristiwa inilah kemudian terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Nabi SAW sempat terluka dan luka yang sangat parah ya, beliau dilempar batu oleh Umayyah bin Khalaf ya. Kemudian juga ya, beliau mengalami luka yang sangat parah ya. Gigi beliau patah, kemudian juga pipi beliau ya, robek karena rantai-rantai yang mengenai pipi beliau. Jadi beliau mengalami luka yang sangat parah dan beliau sempat terjatuh ya. Dan beliau akhirnya ya, mengalami luka yang sangat parah. Inilah kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengatakan mabala qaumun ya sujja nabiyahum ya, bagaimana sebuah kaum itu akan beruntung ya pada saat mereka itu melukai nabi yang diutus kepada mereka ya. Dalam riwayat lain Nabi SAW melaknat orang-orang yang melukai beliau dalam peperangan Uhud ini ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada beliau ya, yang menjelaskan bahwasanya tidak ada sedikit pun campur tanganmu ya kepada mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan ya mengazab mereka ataupun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka ya. Jadi Nabi SAW tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melaknat mereka ya, karena di dalam perjalanannya orang-orang yang melukai Nabi SAW ya, termasuk Khalid bin Walid, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal ya, termasuk juga Hindun, semuanya mereka kemudian masuk Islam ya. Jadi disinilah hikmahnya ya, kenapa Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada perjalanan hidup mereka, orang-orang yang ya ikut menyakiti kaum muslimin dalam peperangan Uhud ini. Sehingga di sini pula kita dapat mengambil kesimpulan atau faedah yang sangat penting bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa ya, beliau adalah seorang manusia biasa yang beliau juga merasakan sakit ya. Kemudian juga beliau ya tidak bisa menolak madarat ya, segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga di dalam hal ini kita meyakini tentang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang tidak memiliki sifat uluhiyah ataupun sifat ketuhanan. Beliau adalah manusia yang juga seperti kita merasakan sakit dan juga kadang beliau kurang bisa menguasai diri pada saat mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah perbuatan yang ya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga para ulama mengatakan ya tentang akibat ya, daripada menolak ataupun tidak mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dengan 50 pasukan pemanah yang kemudian meninggalkan tempatnya yang ini menyalahi aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini mengakibatkan sebuah musibah yang besar ya. Musibah ini justru juga ya dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalnya pasukan pemanah, kemudian juga meninggalnya banyak sahabat, kemudian juga dengan terlukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan ya, di antara dosa-dosa yang itu bisa diberikan ataupun dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia di akhirat adalah dosa-dosa menyelisih sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melanggar daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kadang balasannya itu sudah Allah berikan ya semasa kita masih di dunia ini. Ini apa di dalam pelajaran yang sangat penting ya terhadap 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. di antara peristiwa yang sangat penting di sini adalah misalkan adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Ya, pada saat beliau mengatakan bahwasanya perang Uhud adalah perangnya Thalhah bin Ubaidillah, ya. Hal ini karena jasa besar Thalhah ini yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk juga Abu Dujana yang beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka ini adalah orang yang terluka sangat banyak, ya. Termasuk juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, beliau termasuk juga yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau terluka hampir 20 luka di dalam ataupun di tubuhnya. Bahkan beliau terluka di kakinya sampai beliau pincang. Ya, karena luka beliau di dalam peperangan Uhud ini. Ya, jadi banyak sekali di antara para sahabat yang mengalami luka dan bahkan meninggal di dalam peperangan Uhud ini. Kemudian pada saat tersebar berita tentang meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud ini, kemudian Ka'ab bin Maliklah yang beliau memberikan pengumuman kepada kaum muslimin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya belum meninggal, ya. Beliau masih pada di tempatnya, cuman beliau itu mengalami luka yang parah. Ya. Maka pada saat informasi ini disampaikan kepada kaum muslimin, ya, maka tumbuh semangat lagi. Ya, dari kaum muslimin dan semua pasukan kaum muslimin kemudian berkumpul, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itulah kemudian mereka mampu, ya, melakukan pukulan balik kepada orang-orang Quraisy, ya, sehingga di babak kedua ini kemudian kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang-orang Quraisy, ya, kemudian mereka pulang ke Mekah, ya, dan mereka mendapatkan kekalahan di dalam peperangan Uhud ini. Di antara peristiwa yang penting juga di dalam peperangan Uhud ini adalah meninggalnya Al-Yaman, yaitu bapaknya Hudzaifah, ya. Bapaknya Hudzaifah bin Yaman. Al-Yaman ini meninggal bukan dibunuh oleh orang-orang musyrikin, tetapi beliau dibunuh oleh kaum muslimin, ya. Karena beliau dikira sebagai orang-orang musyrikin padahal beliau adalah bapaknya Hudzaifah dan muslim, ya. Dia bersama rekannya, dia mengatakan, ya, bahwasanya kita sudah tua, ya. Kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan seperti ini, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, ya. Akhirnya dua orang ini dia menyusul di dalam peperangan, ya. Kemudian, ya, karena dikira sebagai orang-orang musyrikin, kemudian justru Al-Yaman ini, bapaknya Hudzaifah ini, kemudian dibantai oleh kaum muslimin, ya. Di tubuhnya, ya, sempat rusak, ya, karena dibabat oleh pasukan kaum muslimin. Ternyata pada saat ketahuan dia adalah Hudzaifah dan putranya, ya, melihat itu adalah bapaknya, maka beliau sangat kaget, ya. Beliau kemudian sangat terkejut, ya, ternyata bapaknya dibunuh oleh kaum muslimin. Maka disinilah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membayar diat kepada beliau, ya, kepada Hudzaifah atas kesalahannya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Cuman Hudzaifah kemudian menyedekahkan diat tersebut kepada kaum muslimin, dikembalikan, dan beliau tidak mau menerimanya. Dia hanya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara-saudaranya kaum muslimin yang membunuh bapaknya tersebut, ya. Karena pembunuhan itu adalah pembunuhan yang tidak disengaja dan tidak diniatkan karena ketidaktahuan mereka bahwasanya yang dibunuh itu adalah saudara mereka kaum muslimin. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam akhir peperangan ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan para sahabat-sahabat yang meninggal dalam peperangan Uhud ini, mereka jenazahnya yang tadinya mau dibawa ke Madinah kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya mereka dimakamkan saja di tempat mereka meninggal, ya. Termasuk di situ Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair dan Abu Dujana dan beberapa sahabat-sahabat yang meninggal dalam perang Uhud itu kemudian dimakamkan di Uhud. Ya. Dan dalam pemakaman ini banyak diantara sahabat-sahabat yang dimakamkan dalam satu lubang, ya. Mereka dimakamkan satu lubang dan Nabi SAW mengatakan, ya, lihatlah siapa-siapa mereka dan lihatlah siapa yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Ya, maka yang paling pertama yang dimakamkan adalah sahabat-sahabat yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Ya. Ini keutamaan, ya, yang Nabi berikan kepada orang-orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Jadi meninggalnya saja mereka harus didahulukan, ya. Dan selama hidupnya orang-orang yang paling banyak Al-Quran, bacaannya Al-Quran, maka dialah yang dikedepankan sebagai seorang pemimpin, ya. Begitu juga meninggalnya, mereka adalah orang-orang yang diprioritaskan untuk dimakamkan dulu, ya, karena kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya seluruh suhada, orang-orang yang mati dalam perang Uhud ini, kemudian dimakamkan di Uhud, ya, dan alhamdulillah sampai sekarang ya makam suhada Uhud itu masih ada. Ya. Jadi mengingatkan kita akan bagaimana perjuangan mereka ya membela agama ini dan juga membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menjadi sebuah pelajaran penting ya, bagaimana kaum muslimin ya di awal-awal mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk agama ini ya. Mereka mengorbankan apapun yang mereka miliki demi kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita juga selain mengenang perjuangan mereka ya, kita juga menjadi orang-orang yang bisa mengambil faidah ya, mengambil teladan kepada mereka, yaitu adalah kesiapan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, setelah pemakaman ini selesai ya, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya kemudian kembali ke Madinah. Kembali Madinah dan ternyata di Madinah ya beliau mendapatkan banyak sekali di antara wanita-wanita di Madinah yang meratapi meninggalnya para suhada Uhud ya. Mereka yang kehilangan suaminya, mereka yang kehilangan anaknya ya, kehilangan saudaranya, mereka banyak sekali yang menangis meratapi meninggalnya saudara-saudara tersebut ya. Tapi setelah Nabi SAW melihat apa yang terjadi, kemudian beliau melarang. Beliau menyuruh kepada sahabat-sahabat di Madinah bahwasanya hendaklah wanita-wanita kembali ke rumahnya. Ya, mereka tidak boleh meratapi orang-orang yang sudah meninggal. Ya, sehingga meratapi ini di dalam Islam kemudian dilarang. Karena kebiasaan meratapi ini adalah kebiasaan yang terjadi pada zaman jahiliyah, yang kadang ini menunjukkan ketidakridhaan, ketidakrelaan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara dosa besar adalah niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Maka walaupun suhada Uhud ya, mereka orang yang meninggal dalam keadaan mengenaskan karena hampir mereka dirusak mayatnya oleh orang-orang Quraisy. Ya. Tetapi Nabi SAW tidak boleh meratapi. Walaupun kesedihan beliau juga sangat sedih, tapi setelah Allah ingatkan tentang tidak bolehnya meratapi, maka Nabi SAW juga tidak meratapi. Ya. Termasuk yang beliau lakukan adalah beliau menolak Sofiyah, bibi Nabi SAW yang ingin melihat saudaranya itu Hamzah. Ya. Maka pada saat beliau mendengar Sofiyah ingin melihat, ya, maka Nabi SAW mengatakan kepada Zubair bin Awam, ya, temuilah ibumu dan tidak usah ibumu ini melihat jenazahnya Hamzah. Ya, karena khawatir nanti Sofiyah ini tidak mampu menahan diri dengan ya, melihat apa yang terjadi pada Hamzah ini. Cuman setelah Zubair bin Awam ini menemui ibunya kemudian disampaikan, ternyata ibunya mengatakan, ya, saya tidak akan tenang, ya, dan saya juga tidak akan bersedih, ya, dengan melihat apa yang terjadi pada Hamzah. Ya. Intinya beliau cuma ingin melihat saja, ya, melihat yang terakhir kepada saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Ya. Maka setelah alasan itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengizinkan kepada beliau, ya, kepada beliau untuk melihat jenazah daripada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Ini di antara hal yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, di antaranya memang tidak boleh ya di antara wanita-wanita pada zaman dulu ya untuk meratapi kematian keluarganya yang meninggal dalam peperangan Uhud ini. Dan perintah ini kemudian berjalan sampai sekarang. Jadi tidak boleh meratapi kematian saudara kita yang meninggal. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud ini juga menjadi perang yang kemudian juga menunjukkan akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenangkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapapun keadaannya kaum muslimin, betapa repotnya keadaan kaum muslimin ya, betapapun lemahnya kaum muslimin, mereka seandainya betul-betul berjuang ikhlas untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan jumlah yang tidak memadai, dengan persenjataan yang tidak memadai, tetapi mereka akan tetap dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Quraisy kemudian mereka pulang ya, dan sebelum pulang mereka termasuk Abu Sufyan ya, dia mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwasanya kita akan ketemu tahun depan ya, jadi karena dendam mereka belum terbalaskan, ya. Jadi kemarahan mereka belum terbalaskan, sehingga mereka mengatakan kepada kaum muslimin bahwasanya tahun depan kita akan ketemu lagi untuk meneruskan peperangan ini. Maka nantinya juga, ya, mereka akan bertemu dengan pasukan kaum muslimin dan selalu mereka akan mendapatkan kekalahan, ya, sampai akhirnya mereka kemudian banyak yang berislam, kemudian mereka sendiri yang akan memperjuangkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sirah kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.